var nú aldrei gengið alveg frá honum held ég þessum bragga og hérna því að hestarnir höfðu nú megnið á honum fyrir sig en það var smá pláss tekið í öðrum endanum fyrir fólk og en þessum einangrunar plastplötum þeim var raðið á gólfið og dýnurnar lagðar þar ofan á sem við vorum með okkur, við vorum nú með alltaf með dýnur með okkur á þessum árum og hérna undir svefnpokana.
Var ekki kalt í þessu húsi?
Jú, það var nú náttúrulega ekki, var nú kalt í því, þetta var nú eiginlega, það var nú ekki mikið einangraður þessi breggi og
ekki síst í svona veðri eins og þið hefði fengið þarna.
Já, þetta hélaði og svo náttúrulega þiðnaði hélan og lag niður, þannig að þetta var nú það nú daldið erfitt að verjast því, sko. Það náttúrulega blotnaði það sem það var með, sko, það sem mætti mest á og lag mest niður, sko.
Þið hljótið að hafa þurft að sofa kappklædd.
Já, maður svað nú alltaf bara í öllum fötunum og það var nú ekki ég, en það er nú, ef þú minnist að það, þá hérna, getum við sagt kannski frá því að áriðin fór í þessa setni leita, þá var nágranna kona okkar hérna, Margrét á Læk, hún var komin nálægt áttræðu, og hérna, og búin að búa fólk út í margar fjallferðir og hún vildi nú hafa mig vel út búna því að hún hafði nú alltaf gaman af að búa fólk út á fjall og hún ég átti nú engar almennlegar ullar buxur svona síðar til þess að fara í sko og hún færði mér síðar ullar buxur sem voru úr hérna skal ég segja þér hún prjónaði mikið á prjónavél afskaplega sko þetta eru mjög liprar og alls ekki þykkar buxur sko, ég á þær enn og þær eru og geymið þær bara sérstaklega því að efni sem hún notaði í þær að það var ofan að tekin ull sem að var sko var við að gert í sveit og þá var tekið ofan af ullinni það var togið og þelið aðskilið og þetta var sent til Akureyrar í versmiðuna
Kemjón
já og þar var þetta spunnið í unnið og spunnið í plötulopa ég held að fólk hafi fengið til baka þannig sko og svo var það að spinna úr þessu fínni þráð sem var hægt að nota í prjónavélar og þetta var notað í nærföt og þetta stakk ekki af því það var búið að taka bæði togið ofan af ullinni og skilja það frá og ekki síður að það var tekið undan þær sem er kallar illhærur sem eru gróf hár sem eru að byrja að vaxa undir þelinu og þelið er afskaplega gott efni og það stingur ekki og þetta er mjög hlýtt og hlýra heldur en þegar togið er sett saman við og öll ullinni notu bara eins og reyfið kem fyrir þannig að þetta var svolítið merkilegt og hún færði með þessar buxur og ég var í þessu á meðan við vorum í þessum gömlu húsum og þá var ég alltaf í þessum prjónabuxum og þetta mér var nú aldrei kalt neitt þetta var maður dúðaði sig fór bara í peysu og eitthvað þegar von í pokan þó að væri einhver kannski bæði hélað og frosið á vaskafötunum á mótni að þá var ekki og manni var aldrei neitt kalt sko það er ekki hægt að segja það en ég svaf vel þessa nótt og það var bara notalegt að heyra í hestunum þeir voru hinum megin við þilið og Náttúrulega voru alltaf á einhverju röldu svona en þetta var bara einfalt til og það var ekkert að því að hafa þá þarna hinum einn. En það var komið fram á morgun þegar ég vaknaði og það var Sveinn búinn að kveikja á gastækjunum og farin að hita vatn og stormurinn hvein úti þannig að þetta var bara ákaflega notalegt. En